dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Svetska zdravstvena organizacija odobrila vakcinu AstraZeneca proizvedenu u Indiji i Južnoj Koreji. U Srbiji prvu dozu vakcine primilo više od 900.000 građana. Formiranje kosovskog tima za pregovore sa Srbijom nije prioritet, izjavio Albin Kurti. Posle 12 godina Mostar dobio novog gradonačelnika, Marija Kordića iz HDZ-a. U Srbiji danas promenljivo oblačno, na istoku i jugoistoku pretežno sunčano, temperatura od 0 do 4 stepena. U ovoj emisiji Ishod izbora na Kosovu za naš program komentariše Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe.
Ovo je jasan referendum za one koji su vodili Kosovo poslednjih 20 godina. I mislim da je to stav koji kaže dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog. Šta bi se trebalo desiti u dijalogu sa Srbijom, mislim da će dijalog da stane u narednih nekoliko godina.
A čućete i kako su se pčelari iz Srbije udružili i izgradili sopstveni pogon za otkup i plasman meda, da bi, kako kažu, stali na put monopolu otkupljivača. Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Jednostavno, godinama su nas ucenjivali sa cenama meda. Kada cena na svetskom tržištu skoči, trebalo bi da skoči u Srbiji, naravno, što se nije dešavalo.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 16. februar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija odobrila je po hitnom postupku vakcinu protiv koronavirusa proizvođača AstraZeneca, proizvedenu u azijskim zemljama. Taj postupak otvara put za distribuciju stotine miliona doza u ugrožene zemlje koje do sada nisu dobile vakcinu protiv koronavirusa i koje nisu imale sredstava da samostalno utvrde bezbednost i efikasnost, saopštili su zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije, prenosi agencija AFP. Odobrenje se odnosi na dve verzije vakcine AstraZeneca, proizvedene u Indiji i Južnoj Koreji. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji od posledica koronavirusa preminulo je još 15 osoba, a potvrđen je 131 novi slučaj zaraze, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. U bolnicama se od posledica zaraze koronavirusom leči 3891 pacijent, a 142 su na respiratoru. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. U Srbiji je prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo više od 900.000 građana, dok je oko 265.000 njih primilo obe doze vakcine, prenela je Beta podatke vlade. Paljanjem sveća i polaganjem cveća ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu, juče je sindikat lekara i farmaceuta održao pomen lekarima i zdravstvenim radnicima, preminulim zbog pandemije koronavirusa. Na skupu su pročitana imena preminulih medicinskih radnika, ali i zahtevi sindikata upućeni vladi Srbije. Izveštava Nemanja Stevanović.
Skup koji je organizovao sindikat lekara i farmaceuta Srbije najavljen je kao pomen i protest zbog velikog broja preminulih zdravstvenih radnika. Nakon pročitanih imena preminulih usledio je minut ćutanja pa aplauz.
Se nijedno ime ne zaboravi, da bi nijedna žrtva koja se desila tokom ove epidemije ne bude uzaludna, a da oni koji su odgovorni za to što imamo veliki broj preminulih građana Srbije prvenstveno, a potom i zdravstvenih radnika, jednog dana odgovaraju za svoje loša činjenja ili nečinjenja tokom ove epidemije.
Rekao je dr. Rade Panić, predsjednik sindikata. On je ispred sindikata pročitao zahteve. Jedan od njih je da se porodicama zdravstvenih radnika koji su tokom pandemije umrli na radnom mestu dodele nacionalne penzije, kao i da se oboljevanje zdravstvenih radnika od COVID-19 klasifikuje profesionalnom bolešću zdravstvenih radnika. Također su zahtevani bolji uslovi za rad zdravstvenim radnicima u COVID-19 jedinicama. Među zahtevima je i formiranje radnog tela pri Ministarstvu zdravlja, koje bi se bavilo utvrđivanjem uzroka i razloga velike smrtnosti među lekarima i zdravstvenim radnicima. Kao najodgovornijeg za ovu situaciju u kojoj su se našli zdravstveni radnici, dr. Panić označio je ministra zdravlja Zlatibora Lončara.
Ministar zdravlja koji je najodgovorniji za sve ovo ili hitno delimo mišljenje sindikat lekara i farmaceuta Srbije već 4 godine i naše smene od čoveka sa tako
Na skupu ispred vlade Srbije prisutni su bili pojedini članovi porodica preminulih zdravstvenih radnika kao i njihove kolege. Sindikat lekara i farmaceuta je naveo da je 105 preminulih lekara, stomatologa, farmaceuta i biohemičara od COVID-19, dok se ne zna tačan broj preminulih medicinskih sestara i tehničara, pomoćnih radnika, bolničara. Skoro u isto vreme, dok su kolege organizovale pomen preminulim zdravstvenim radnicima, premijerka Ana Brnabić izjavila je na obeležavanju Dana državnosti u Orašcu u centralnoj Srbiji da se o Srbiji u svetu govori kao predvodniku u očuvanju zdravlja.
Država koja, zahvaljujući sopstvenim snagama, znanju i naporima, postala jedna od najbolje organizovanih na planeti kada je reč o vakcinaciji i borbi protiv COVID-a.
U Srbiji je od COVID-19 od početka pandemije koronavirusa preminulo 4245 osoba.
Nova varijanta koronavirusa u Kaliforniji pridružuje se drugim novim sojevima koji izazivaju razlog za zabrinutost. U svetlu toga, američki naučnici sugerišu da je bolje nositi dve maske radi veće zaštite od zaraze. U isto vreme, Svetska zdravstvena organizacija se priprema za objavljivanje konačnog izveštaja o poreklu koronavirusa u gradu Wuhanu u Kini. A borba za vakcine se nastavlja širom sveta uz sve veću primenu ruske vakcine Sputnik V. Više u nedeljnom COVID izveštaju koji je pripremila Gordana Ćosić.
Naučnici iz celog sveta i dalje izražavaju zabrinutost da bi nova, zaraznija varijanta koronavirusa, prvi put identifikovana u Ujedinjenom kraljevstvu, mogla postati dominantni soj u celom svetu. Šefica britanskog programa za genetski nadzor rekla je da je ta nova varijanta virusa označena sa B.1.1.7 i da nastavlja da se menja.
Mislim da je zabrinjavajuće što 1.1.7, koji je prenosiviji i koji je zahvatio zemlju, sada mutira da bi došao do nove mutacije, koja bi mogla da ugrozi vakcinaciju.
Rekla je Sharon Peacock, direktorka britanskog programa za genetski nadzor. Za sada izgleda da COVID-19 vakcine, koje su razvili Pfizer-BioNTech, Moderna i Oxford-AstraZeneca, štite od nove britanske varijante, ali nije jasno da li su efikasne i protiv novih sojeva identifikovanih u Južnoj Africi i Brazilu. U Sjedinjenim državama istraživači su rekli da je nova varijanta pronađena u Kaliforniji, izazvala nagli porast slučajeva tokom praznika.
Što brže možemo da krenemo sa vakcinama, to manje moramo da brinemo zbog sojeva. Ono što je do sada poznato o britanskom soju je ohrabrujuće, da većina vakcina i dalje vrlo dobro radi posao. Nadamo se i trenutno istražujemo, da bi bili sigurni da radi isto i za kalifornijski soj.
Rekla je Jasmin Plamer, saradnica direktora za primenjenu genomiku u američkoj bolnici Cedars-Sinai. U međuvremenu, američki centri za kontrolu bolesti izdali su nova uputstva o maskama za lice. Svetska zdravstvena organizacija trebalo bi da objavi puni izveštaj narednih nedelja o istrazi o poreklu COVID-19 u kineskoj regiji Wuhan.
U mesecima pre decembra 2019. u Wuhanu ili oko Wuhana nije bilo rasprostranjenog i velikog klastera zaraze. Još uvek smo daleko od razumevanja porekla i identifikovanja životinskih vrsta ili puteva kojima je virus mogao da uđe u ljudski organizam u decembru.
Rekao je Peter Ben Embarek, član združenog tima Svetske zdravstvene organizacije i Kine. Istraživači koji su posetili Wuhan rekli su da neće dalje istraživati špekulacije da virus potiče iz laboratorije, što je teorija za koju smatraju da je malo verovatna. A u svetlu razvoja vakcina, Svetska zdravstvena organizacija preporučila je da se počne sa širokom primenom vakcine AstraZeneca, uprkos obeshrabrujućim rezultatima koji pokazuju da je manje efikasna protiv južnoafričke varijante virusa. Vlade afričkih zemalja izjavile su da će vakcinu AstraZeneca upotrebljavati u zemljama koje nisu prijavile slučajeve južnoafričkog soja. Evropska unija sarađuje sa Svetskom zdravstvenom organizacijom kako bi obezbedila pristup vakcinama protiv COVID-19 COVID-19 u siromašnim zemljama evropskog regiona. Mađarska je postala prva zemlja Evropske unije koja je počela da koristi rusku vakcinu Sputnik V. Ta zemlja je kritikovala rukovodstvo Evropske unije zbog, kako su rekli, sporog tempa distribucije vakcina. U međuvremenu, Iran je započeo kampanju vakcinacije protiv COVID-19 nakon što je primio 100.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Ova Islamska republika kupila je ukupno 2 miliona doza ruske vakcine i 4,2 miliona doza vakcine AstraZeneca.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
5 godina nakon što je Gvineja saopštila da nema ebole, zvaničnici u toj zemlji ponovo su proglasili epidemiju. Ta bolest je u zemljama Zapadne Afrike u vreme najveće epidemije usmrtila više od 11.000 ljudi. Stručnjaci ipak smatraju da bi sada, zahvaljujući prethodnom iskustvu u suzbijanju bolesti i novim vakcinama, epidemija ebole mogla biti stavljena pod kontrolu brže i efikasnije, pišu svetski mediji. Gvineja je proglasila novu epidemiju ebole u nedelju, kada su se vratili testovi pozitivni na virus koji je na jugoistoku zemlje usmrtio 3 osobe, dok su se 4 razbolele, prenosi Reuters. U prvom širenju ebole u Gvineji, posle najgore epidemije te bolesti koja je trajala od 2013. do 2016. pacijenti su se razboleli posle prisustva sahrani u gradu Gueke. Gvineja će novorazvijene vakcine protiv ebole nabaviti preko Svetske zdravstvene organizacije, koja je usred nove epidemije te bolesti obećala hitnu pomoć, javio je BBC. Vakcina protiv ebole, pojašnjava britanski servis, prvi put je testirana 2015. u Gvineji, dok su poslednjih godina razvijeni lekovi koji mogu povećati stopu preživljavanja pacijenata. Novo izbijanje virusa je, dodaje BBC, zabeleženo na približno istom području gde je epidemija krenula u decembru 2013. S obzirom na prekograničnu trgovinu između Gvineje, Liberije i Sierra Leonea i njihove relativno slabe zdravstvene sisteme, postoji zabrinutost da bi se bolest opet mogla proširiti. Postoji globalna zaliha od 500.000 doza vakcina, ali ukazuje BBC kako populacija 3 zemlje iznosi oko 22,5 miliona stanovnika. Postoji zabrinutost da li će proizvođači imati dovoljno vremena da proizvedu više vakcina, naročito u vreme kada su COVID vakcine prioritet. Gvineja, jedna od najsiromašnijih zemalja na svetu, istovremeno je suočena sa 4 epidemije, ističe Washington Post. Pored ebole i pandemije koronavirusa, Gvineja se bori i protiv epidemija žute groznice i ospica.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Lider pokreta Samoopredeljenja Albin Kurti, čija je stranka osvojila najviše glasova na izborima na Kosovu, izjavio je da formiranje tima za nastavak pregovora sa Beogradom neće biti među njihovim prioritetima, ako obezbedi dovoljno glasova da postane novi premijer. Da bismo nastavili dalje, moramo da uspostavimo jasne principe dijaloga i iskreni ozbiljan pristup, tako što će Kosovo i Srbija jasno međusobno jedno drugom preneti svoje zahteve, rekao je Kurti u intervju za Associated Press. Kurti je rekao da će kao premijer snažno raditi na tome da Kosovo postane članica Evropske unije, ali je takođe pozvao taj blok da pruži paket ekonomske pomoći kako bi olakšao put ka članstvu zemljama Zapadnog Balkana. Čelnici Evropske unije Josep Borrell i Oliver Varhelji poručili su posle izbora na Kosovu da očekuju konstruktivno angažovanje Prištine za nastavak dijaloga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rezultati izbora na Kosovu su jasan referendum o onima koji su vodili Kosovo poslednjih 20 godina, rekao je za Radio Slobodna Evropa Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe. Mislim da je to stav koji kaže dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog, ističe Prelec, dodajući da će pregovori sa Srbijom ostati po strani nekoliko godina. Razgovarala Krenarec u Boli.
I think people were not happy with the way that The last Kurti government.
Mislim da ljudi nisu bili zadovoljni time kako je pala poslednja Kurtijeva vlada. Postojao je osjećaj da nešto nije u redu sa time. Takođe, u međuvremenu, sada bivši predsednik Hašim Tači, optužen je i nalazi se na suđenju u Hagu, zajedno sa drugima iz njegove stranke, kao i sa članovima Samoopredeljenja. To je sve što mogu reći. Druga stvar koja je zanimljiva jeste da sada vodeća stranka opozicije odlazećeg premijera Abdula Kahotija, Demokratska liga Kosova, jedna od njihovih najpopularnijih političarki, pridružila se listi Albina Kurtija. Govorimo o Vjosi Osmani, naravno, vršiteljki dužnosti predsjednika. Radi se o nizu faktora koji su se složili. Ali mislim da ne bi trebalo izgubiti iz vida da se dešava nešto generacijski, gotovo revolucionarno u ovom momentu i da ni jedna stranka nikada nije osvojila ovoliki postotak glasova na Kosovu. Nikada. Ovo je jasan referendum za one koji su vodili Kosovo poslednjih 20 godina. I mislim da je to stav koji kaže dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog.
Kurti
je također za ove izbore rekao da su referendum. Mislite li da on može drastično da promeni stvari? Država se suočava sa posljedicama pandemije kao i svaka druga država na svetu sada.
Postoje brojni izazovi na stolu. Sa nekima će se suočiti lakše, sa nekima teže. Prerano je za reći. Imaće najverovatnije dosta uticaja u vođenju spoljnih poslova Kosova i njegovo viđenje toga šta bi se trebalo desiti u dijalogu sa Srbijom je ono što će se dogoditi. Tako da mislim da će dijalog da stane u narednih nekoliko godina.
Narednih
nekoliko godina?
Možda se neće zaustaviti formalno, možda će se i dalje održavati sastanci u Briselu, ali ništa značajno se neće desiti. Ono što je još teže jeste napraviti reformu sistema na Kosovu. To je nešto što su Kurti i Samoopredeljenje obećali. Moć ima način da pokvari ljude. To još treba da vidimo kako će delovati i do koje mere će ispuniti svoje obećanja o antikorupciji. Antikorupciju možete sprovoditi tako da sprovodite procese protiv ljudi koji nisu više na vlasti. To je lako. Ili možete se zalagati za antikorupciju tako što nećete biti korumpirani. To je teško. Nadam se da će Samoopredeljenje uraditi obe stvari. Postoji velika potreba za odgovornošću, ali i odgovornost da se bude čist u budućnosti.
Bio je to Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe. Ceo intervju pronađite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pozdravljamo korake Srbije ka uspostavljanju normalizovanih odnosa sa Kosovom, naveo američki državni sekretar Antony Blinken u čestitki građanima Srbije povodom Dana državnosti. Postizanje sveobuhvatnog sporazuma usmerenog na uzajamno priznavanje zahtevaće fleksibilnost i spremnost svih strana na kompromis, napisao je između ostalog Blinken. Penzionisani general srpske žandarmerije Bratislav Dikić napustio je Crnu Goru nakon što su mu vraćena lična dokumenta, potvrdio je za podgoričku pobjedu advokat Dušan Jovović. Beogradski mediji prenose da je Dikić stigao u Srbiju. Apelacioni sud u Podgorici je 5. februara ukinuo presudu u slučaju državni udar, prema kojoj je Dikić bio osuđen na kaznu od 8 godina zatvora za krivično delo terorizam u pokušaju na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. godine. Vlada slovenačkog premijera Janeza Janše dobila je poverenje u parlamentu. Nakon rasprave u kojoj je levoliberalna opozicija Janšinu vladu optuživala za nepoštovanje ustavnih načela, autoritarni stil vladanja, greške u spoljnoj politici i loše upravljanje epidemijom, predlog opozicije da se Janšinoj vladi izglasa nepoverenje nije prošao, a zastupnici Janšine koalicije nisu ni hteli da učestvuju u glasanju. Posle 12 godina Mostar je dobio novog gradonačelnika. Gradsko veće, formirano nakon izbora održanih 20. decembra, izglasalo je Marija Kordića iz Hrvatske demokratske zajednice HDZ-a za novog gradonačelnika. Kordić je nakon izbora najavio da će sarađivati sa svima. Za novog predsjednika Gradskog veća Mostara izabran je Salem Marić iz Stranke demokratske akcije, jer po statutu gradonačelnik i predsjednik Gradskog veća ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
iz Bosne i Hercegovine priča o nestanku oružja iz vojnog objekta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u petak izdalo naredbu da se izvrši uviđaj u kasarni u okolini Sarajeva, iz koje je dan ranije, 11. februara, nestalo oružje. To nije prvi put da naoružanje i municija nestaju iz kasarni. Isto se desilo tokom 2017. godine iz skladišta kasarne u Bileći na jugu Bosne i Hercegovine, kada su ukradeni pištolji. Počinilac nije pronađen. Pištolji se u Bosni i Hercegovini na legalnom tržištu mogu kupiti za oko 250 evra, i to putem internet oglasa. A prema jedinom dosadašnjem istraživanju UNDP-a od pre 10 godina, utvrđeno je da u Bosni i Hercegovini u ilegalnom posjedu ima oko 750.000 komada oružja. Priča Maje Žuvele.
Oružje i vojna oprema iz vojnih skladišta oružanih snaga Bosne i Hercegovine posljednjih godina meta su krađa. Posljednji slučaj desio se 11. februara u Centru za osnovnu obuku oružanih snaga BiH u Pazariću na domak Sarajeva. Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da je na ulazu u skladište naoružanja i vojne opreme oštećena sigurnosna plomba i utvrđen nedostatak određene količine kratkog naoružanja. Šta se dešava, želi znati i Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost parlamentarne Skupštine BiH. Dušanka Majkić, članica ove komisije, za naš radio kaže kako nisu zaprimili nikakav izvještaj o posljednjem incidentu, ali iznosi sumnju da je oružje morala otuđiti osoba koja je tačno znala gdje se isto nalazi.
Kako se neko ko je ušao u skladište tačno znao gdje treba da ode i šta treba da uzme? Ako takvu poruku Ministarstvo odbrane šalje kao bezbjednostna institucija koja treba da brine o svim građanima ove zemlje, onda je to loša poruka koju imamo. To se najčešće završava na stranim tržištima i mi znamo da su u mnogim zemljama pronađena te vrste oružja koje su poticali iz Bosne i Hercegovine.
Iz Ministarstva odbrane kažu da se do sada desilo nekoliko krađa iz skladišta oružanih snaga. Državno tužilaštvo vodi nekoliko istraga o slučajevima krađe oružja. Do sada je izrečena samo jedna presuda kojom je jedan pripadnik oružanih snaga osuđen u uslovnu kaznu nakon što je sklopio sporazum o priznanju krivnje. Iz Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi izrazili su zabrinutost zbog posljednjeg slučaja. Za naš radio govori glasnogovornica Željka Šulc.
Ovaj incident nas je podsjetio na vrlo stvarnu opasnost od krađe oružja i municije, kojima se često trguje i koriste se u krivičnim djelima poput oružane pljačke, nasilja u porodici ili čak terorizma.
Prema istraživanju organizacija UNDP i OSC utvrđeno je da je u Bosni i Hercegovini u ilegalnom posjedu oko 750.000 komada oružja. Na specijalizovanim portalima mogu se kupiti razne vrste naoružanja uz napomenu da je potrebna dozvola za njihovo držanje. Na primjer, na portalu oružje.net nudi se više od 60 različitih tipova pištolja i revolvera, a cijene se kreću od 200 pa do 2.500 eura. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šest nedelja od razornih potresa u Hrvatskoj, koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju i imali epicentar kod Petrinje, tlo se i dalje trese. Dovršava se organizacija privremenog smeštaja za one koji su ostali bez krova nad glavom. Ruše se objekti koji su oštećeni i predstavljaju opasnost, a pred građanima i lokalnim vlastima je borba sa birokratijom za prijavu štete i obnovu. Pripremio Enis Zebić.
U kontejnersko naselje Sajmište sa 80 kontejnera u središtu Petrinje useljeni prvi stanari. Radi se o obiteljima čije su kuće ili stanovi u potresu krajem prosinca dobili crvenu naljepnicu opasno po život, kazale novinarima Seliha Ferenčak iz civilne zaštite grada Petrinje.
To su obitelji sa više djece, obitelji invalidnih osoba. Bili su smješteni po privatnim smještajima na moru, imali smo mi dogovor sa Porečom. Bilo ih je u vojarni u Petrinji, moram naglasiti, 100-tinjak. Njih ćemo kontinuirano izvlačiti iz vojarne, što znači da će oni biti među prvima. Mi imamo jedno kontejnersko naselje, Češko selo, koje je krcato.
Do sada je u Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljeno 35.909 oštećenih stambenih objekata, a statički je pregledan 26.091 objekt. Među pregledanima 3.500 je trajno neupotrebljivo, preko 3.000 objekata su privremeno neupotrebljivi, izvijestili su i županije. Svakodnevno podrhtavanje tla i slabiji potresi ne dopuštaju početak prave obnove, ali se nastavlja rušenje objekata u državnom vlasništvu i drugih koji su u potresima od 28. prosinca na ovamo oštećeni i prijete sigurnosti građana i okolnih kuća. Petrinjci jedva čekaju da se krene sa obnovom grada nakon razornih potresa. Za naš program govori gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović.
Kad dobijemo samo 24 sata da se ne trese preko 1,7 ili preko 2, mi smo nekako sretni i zadovoljni. Mislimo, joj, hvala Bogu, prestaće da se možemo okrenuti poslu. Strah je još uvijek lagano prisutan.
On napala u šali kaže da bi u Sisak trebalo smjestiti novo ministarstvo potresa i obnove, jer se stvari na terenu odvijaju dosta sporo, pa bi dodatna pomoć administracije sa razine države dobrodošla.
Jer ako nemaš priključaka struje, vode, odvodnje, a trebaš smjestiti 100, 200 kontejnera, 300, 500, 1500, to definitivno nije jednostavno. Znam da su ljudi nestrpljivi, međutim da smo traljavi i aljkavi, to jesmo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je prošle godine, uprkos nepovoljnim klimatskim uslovima, na tržište Evropske unije izvezla 2700 tona meda u vrednosti od oko 13 miliona evra. Iako je sa 1.300.000 registrovanih košnica u odnosu na broj stanovnika apsolutni svetski rekorder, godišnji prinosi meda variraju između 6.000 i 12.000 tona, od čega se u poslednjoj deceniji godišnje izvozi oko 3.000 tona meda. Više u prilogu Branka Vučkovića.
Monopolsko ponašanje otkupljivača koji su decenijama unazad kupovali med po znatno nižim cenama od onih na evropskom tržištu dugo je gušilo izvozne ambicije domaćih pčelara. Zbog toga su odlučili da u Rači kod Kragujevca izgrade sopstveni pogon za otkup i plasman meda u koji su investirali više od milion evra. Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je novi pogon, naš med, već ispunio glavni cilj, jer je pčelarima ponudio cenu meda koja je aktuelna na svjetskom tržištu i koja je znatno veća od one koju su ranije nudili domaći otkupljivači.
Jednostavno, godinama su nas ucenjivali sa cenama meda. Kada cena na svjetskom tržištu skoči, trebalo bi da skoči u Srbiji, nažalost, to se nije dešavalo. Ove godine imamo neverovatno visoku cenu, ne zato što je pogon otvoren baš ove godine, tako se pogodilo, već zato što je cena meda na svjetskom tržištu bila visoka.
Živadinović je istakao da je med iz Srbije izuzetno cenjen i tražen u Evropskoj uniji, ali i u arapskim zemljama.
Zemlje koje najviše meda kupuju, naravno, iz Srbije su pre svega zemlje Evropske unije. Od toga možemo da izdvojimo Italiju, Nemačku, Austriju, Belgiju, Francusku, poznatiji med iz Srbije, svakako Bagremov med, on čini otprilike nešto preko 50% prinosa meda u Srbiji.
Pčelarstvom se od 2009. godine profesionalno bavi i Zoran Krstić iz Lebana kod Leskovca. Tada je imao 50, a sada ima 200 košnica, čiji je godišnji prinos oko 5 tona meda.
Ja sam ekstra zadovoljan, pošteno rečeno. Od pčela sam kupio i kamion, i kupio sam i kombi, i putnička kola. Kupio sam i kuću u grad, na pčelinjak sam napravio zgradu, u selu ga sam živao i tamo sam napravio neku takozvanu medaricu malu za vrcanje.
Krstić je za Radio Slobodna Evropa rekao da su pčelari koji su posvećeni tom poslu, uprkos monopolskom ponašanju otkupljivača, i do sada mogli pristojno da zarade, a da sada očekuje da će nakon otvaranja sopstvenog centra za prikupljanje i plasman meda i uspostavljanja evropskih cena na domaćem tržištu, zarada biti još veća.
Kudi kamo je bolje sad, jer do sad, znao sam ja i do sada da bi cena trebala da bude bolja. Ali prosto naši otkupljivači se dogovore, ta je cena i onda više nikako ne idemo napred. Samo može da bude još i gore.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Svetska zdravstvena organizacija odobrila vakcinu AstraZeneca proizvedenu u Indiji i Južnoj Koreji. U Srbiji prvu dozu vakcine primilo više od 900.000 građana. Formiranje kosovskog tima za pregovore sa Srbijom nije prioritet, izjavio Albin Kurti. Posle 12 godina Mostar dobio novog gradonačelnika, Marija Kordića iz HDZ-a. U Srbiji danas promenljivo oblačno, na istoku i jugoistoku pretežno sunčano, temperatura od 0 do 4 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 16. februar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google Podcaste, iTunes i sajt Podcast.rs. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!